Goeiemôre van my kant af. Baie hartlik welkom vanoggend hier. Kom ons maak ons oë saam toe en vra die Here om ons verder te seën in sy teenwoordigheid. Ons God en Hemelvader, as ons in hierdie oggend ons oë toemaak, doen ons dit in diep afhanklikheid. Afhanklikheid, omdat ons dikwels na die lewe rondom ons kyk en sien en ervaar dat die lewe onvoorspelbaar is. Dat daar soveel dinge in 'n kort tydjie kan gebeur wat ons lewens radikaal kan verander. En Here, daarom besef ons opnuut ons afhanklikheid, ons broosheid. En wil ons net voor U kom staan in ons broosheid. En sê, dankie Here, dankie dat ons in U teenwoordigheid kan wees. Dankie dat ons kan weet, U teenwoordigheid verander alles. Hou ons bewus van U teenwoordigheid, Here, en help ons om ook te ervaar, soos die volk destyds gebeet het, soos wat daar berge rondom Jerusalem is, so is die Here, by ons, nou en vir altyd. Amen. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van Jesus Christus. En hierdie groet word waargemaak elke dag in my en jou lewe deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons staan en ons sing hierdie pragtige lied, liedboek 168. Besef ons dat ons menslikheid het te beëindig gekom partykeer as ons vir mense moet bid wat siek is, wat daar dood is in die familie. Dan besef ons ons woorde is min. Dan besef ons ons kan nie omstandighede verander nie. Maar Here, dan gebruik ons die geleentheid wat U vir ons gegee het omdat dan het ons uitgenooi om te bid. Gebruik ons die geleentheid om te sê Here, Here, hoor ons gebede. Wil U die mense aanraak met U liefde. Here, U het toe U in Jesus Christus op aarde was, by mense stilgestaan wat daar dood was, en hulle getroos. Ons bid vir U troos, vir U omkose familie. Maar ons bid ook, Here, vir U krag en genade, vir mense wat siek is, vir U deernis en liefde, vir mense wat deur moeilike tye gaan. Ons bid ook, Here, vir vreugde in ons harte, vir mense wat verjaar. Ag Here, het is wonderlik om feeste kan vier, en ook saam met U kan bly wees oor die mooie dinge wat oor ons pad kom. Ons is saam dankbaar. Here, nou wil ons ook vir ons gemeente bid. Hou U hand oor die gemeente. Hou U hand oor die leierskap van die gemeente. Hou U hand oor elke ding, elke bediening in hierdie gemeente, waar ons met mense daar buite kontak het. Hou U hand oor ons. As ons nou die Bybel gaan oopmaak, Here, vra ons, dat U hierdie woorde sal gebruik, om ons krag te gee, om ons te inspireer, om ons moed te gee, en ons ook aan te moedig. Here, wil U deur die Gees, die woorde van die Bybel, en ons lewe in die tyd waarin ons nou is, by mekaar uitbring. Dit bid ons in die naam van Jesus. Amen. Ons skriflesing is Filippense. Ons is by hoofstuk 1 vers 27 tot 2 vers 4. Filippense hoofstuk 1 vers 27 tot 2 vers 4. Ons het die afgelope 2 weke ook 'n bietjie by Filippense stil gestaan. Eers by Paulus se groetwoord en sy aanmoediging dat mense moet groei, hy bid, sy voorbidding, hy bid vir liefde wat moet groei, veral met 'n fyn aanvoeling. Hy bid vir 'n stuk wysheid, 'n stuk onderskeidingsvermoë. En dan praat hy met die gemeente so 'n bietjie oor om dankie te sê dat hulle hom kom besoek het en vir hom 'n geskenkie gegee het. Maar hy is ook besig om vir hulle te sê hoe voorbidding hom dra. En hulle hoef nie oor hom bekommerd te wees nie, want hulle voorbidding beteken regtig vir hom baie. Maar ook, waar Paulus sê, my gevangeneskap is nie net tot nadeel, is eintlik tot voordeel. En hy daaruit vir ons geleer hoe ons ook krisisse in ons lewe moet hanteer. Maar vanoggend staan ons bietjie stil by roeping. Nou roep hy die gemeente op en hy sê vir hulle, ek wil vir julle sê, julle moet hierdie roeping wat die Here vir julle gegee het, moet julle aanpak met volle ywer. Kom ons lees vanaf vers 27. Die hoofsaak is dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees. As ek dan kom, sal ek self sien, of as ek nie kan kom nie, sal ek deur berigte hoor dat julle in volkome eensgesindheid standvastig saamstry vir die geloof in die evangelie. En julle in geen opsig deur die teenstanders laat afskrik nie. Dit beteken nou hierdie lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie, hierdie lewe, is vir hulle, dit is nou vir die teenstanders, 'n teken van hulle ondergang en van julle as gemeente se redding. En dit kom van God af. God het julle die voorreg gegee om Christus te dien, nie alleen deur in hom te glo nie, maar ook deur vir hom te ly. Julle en ek het dieselfde stryd wat julle my al vroeër sien stry het en waarvan julle hoor dat ek nou nog stry. Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die ander een hoor ag as homself. Julle moet nie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Ons lees tot sover. Maar net so ietsiekie oor waar in hierdie teks is ons nou. Die gedeelte wat ons lees gaan oor die roeping van die gemeente. Ons staan vandag stil by die eerste gedeelte, om saam te staan teen die teenstanders, Christus se gesindheid te hê. Hy wil hê ons moet in die gesindheid van Christus saam staan En die hoofdoel daarvan is nie net om saam te staan nie, sodat ons ligdraers in die donker van die wêreld kan wees. Kom ons kyk na hierdie teks. Boeliegedrag is besig om erg toe te neem. Ons hoor dit oor die radio dat daar programme is om kinders te help teen boelies. Maar hierdie ding kom nie in die skole. Dit kom nie, is het nie ontstaan in die skole nie. Dit kom baie verder. Boeliegedrag is so diep in ons samelewing ingegraveer. 'N Kind wat geboelie word, sal 'n boelie wees. 'N Kind wat misken word, sal ander boelie. Iemand wat dalk partykeer met 'n stuk trauma worstel, sal dalk iemand boelie. Maar dit gaan nie net oor die gesinne nie. Ons sien dit by werksplekke. Hoe baase met hulle mense wat vir hulle werk boelie. En nou sal mense sê, ja, boelie is dit. Nee, boelie is nie altyd met vuiste nie. Dis met woorde. Dis om 'n kontrak voor jou neus te hou die hele tyd. Om die hele tyd vir jou so dinge, klomp dinge te sê. Bullying is diep gewortel. Nie net in ons werkplekke nie. In ons land. Kyk bietjie vandag uit die onderhandelings van ons politieke partye wat probeer om 'n ooreenkoms te kry, hoe daar regtig geboelie word. Boelie is so half om mag wat jy het te misbruik. Of om iemand af te skrik. Want as ek nie reg kry om jou iets te laat doen, as ek jou mooi vra nie, dan boelie ek jou, tot jy dit doen. En ek gebruik partykeer vuil taktiek. En ons moet partykeer self erken, dat eintlik is hierdie ding so diep gewortel in ons samelewing, dat ek en jy dikwels ook gebruik maak van boeliegedrag. Want as ek nie my sin kry nie, dan stoomroller ek oor iemand op 'n manier, of op 'n subtiele manier. Hoekom praat ek oor boelie? Want in ons teks hoor ons dat Paulus met 'n gemeente praat wat geboelie is. Net so ietsiekie oor die teks voordat ek by die gedrag kom en die teenstanders kom. In ons teks het Paulus nou vir die gemeente gesê, hulle het jou vir Epafroditus gestuur en hy sê vir hulle dankie. Dankie vir julle besorgdheid dat julle na my omsien. Maar ook dankie dat julle omsien en besorgd was oor my teenstanders. Die geweldige teenkanting wat ek beleef. Maar julle moenie bekommerd wees nie, ek is okay. Ek is okay. Ek sal oorleef. Ek sal staande bly. Maar die hoofsaak is julle. Julle moet staande bly. En daarom as hy in hierdie teks nou begin praat oor die teenstanders, dan sê hy, ek het teenstanders en ek het vir julle gesê hoe ek staande bly. Maar die hoofsaak is, ek wil hê dat julle nou moet weet, ek is in die tronk en ek kan nie nou hier alleen net bydra tot die evangelie verspreiding in die hele wêreld nie. Ek kan nou net met hierdie mense wat ek het voor my dit versprei. Maar julle is 'n lig in 'n donker wêreld. Julle is vry en julle moet die lig van God laat skyn daar waar julle is. Daarom draai die hele fokus nou na die gemeente toe. En kom ons kyk nou, as hy vir hulle sê, julle moet staande bly teen julle teestanders. Wie was die teestanders wat hierdie gemeente mee te doen gehad het? Wel, dit lyk vir ons uit hierdie teks uit, dat hulle nie die Christene was nie. Hulle was nie Christene. Want daar staan, hulle was op pad na hulle ondergang, en hulle is verloor. So dit was nie die gelowiges. Dit lyk of die teenstand wat hulle beleef het, so half 'n sistemiese teenstand was. Dit beteken dat hulle oral waar hulle gekom het, dat die Christene in die Romeinse Ryk, in elke land waar hulle was, nogal erge teenstand beleef het. En die jongste navorsing wys vir ons, dat Paulus werk hulle uitgewerk in gemeentes of gemeentes gestig in hierdie ryk en elke plek het min of meer dieselfde omstandighede gehad. Die Romeine het nie daarvan gehou dat daar ergens organisasietjies ontstaan wat gereeld by mekaar kom, wat leiers kies, wat geld insamel vir 'n spesifieke doel, wat afvaardigings oor die hele wêreld rondstuur en afvaardigings ontvang, want dit lyk na hoogverraad. So die Romeine het dit nie geduld om mense te kry wat so by mekaar kom. En wat beteken dit nou vir die kerk? Die oomblik as die kerk leiers kies, die oomblik as die kerk gereeld by mekaar kom, hulle samel geld in, hulle stuur geld vir ander mense, hulle stuur afvaardigings oor die wêreld heen na ander gemeentes toe, hulle ontvang afvaardigings. Dis presies tipies wat hulle genoem het, daar is die vyand. Dis vir ons 'n moeilikheid. En so het een van die geskiedskrywers van die Romeine gesê dat die gemeente eintlik daardeur wys dat hulle hulle rug draai op humanity. Dit beteken hulle is nie gelukkig met die Pax Romana nou, dit wil sê die vrede wat Rome vir hulle gee. En hoekom hulle nou by mekaar kom? Hoekom hulle nou ander planne maak? Ons gee dan vir julle al hierdie vrede. Maar onthou dis so vrede, 'n vrede wat ons in die Pinkstertyd gehoor het onder dwang. Hulle moet maar net inval by die Romeinse reëls. Is julle dan nie tevrede daarmee nie? En wat hulle dan gedoen het, hulle het eenvoudig druk geplaas op alle groepe wat by mekaar gekom het. En so druk geplaas op die gemeente. Druk geplaas deur dit hulle baie moeilik te maak om by hierdie gemeente uit te kom. So, wie was hierdie teestanders? Waarskynlik die Romeinse ryk met hulle druk wat hulle geplaas het deur hulle polisie of wat ook al. En wat was hulle hoofrede? Wat was hulle hoofdoel? Hulle het probeer om die gemeente bang te maak om openlik met die gemeente te vereenselwig. So hulle het alle druk opgeplaas, as hulle lidmaat raak geloop het, het hulle daai mense so bang gepraat, dat hulle bang was om in die gemeente hulle self te vereenselwig. En dit is nogal baie interessant, hulle het nie daar gestop nie. Hulle wou gehad het, dat mense dit as 'n verleentheid sien, om deel te wees van die gemeente. 'N verleentheid in die gemeente, hulle het daarom ook verdeeldheid gesaai, in die gemeente. Julle weet mos hoe werk dit as iemand onder druk is. Wat is dan die volgende ding wat gebeur? Nou moet ons saam survive teen 'n gemeenskaplike groot vyand. En nou begin ons vir mekaar sê kom ons staan saam, maar dan sê hierdie een kom ons staan op hierdie manier saam. Die ander een sê kom ons staan op daai manier saam. Die ander sê nee, ons moet dit op hierdie manier doen. En dit bring verdeeldheid. En dan sê hulle dit was veral bedoel sodat hierdie mense nie meer hulle geloof uitgeleef het. Kom julle agter die boelie taktiek wat teen die gemeente beoefen is. 'N Boelie het baie krag. En wat is 'n boelie se hoofdoel? 'N Boelie se hoofdoel is jy moet bang wees vir my en jy moet doen wat ek vir jou vra of sê. En jy moet doen dit, as jy nie wil luister nie, moet jy voel. En daarom is hierdie gemeente onder geweldig baie druk gewees. Voordat ons verder gaan, moet ons nou eers kyk na ons situasie. Want anders gaan ons nie verstaan wat Paulus sê, as hy sê ons moet saam staan. So kom ons kyk net eers na ons situasie. Wie is ons teenstanders vandag? Want ek dink ons kan eerlik vir mekaar sê, ons beleef hierdie druk van die regering wat sê, as jy 'n lidmaat van NG gemeente te Reach word, dan sal ons die druk op jou sit. Ons het vryheid. Ons het geloofsvryheid. Niemand van julle moes vandag, toe jy by die huis uitgestap het en gery het, agter jou gekyk het om te kyk, is iemand nie besig om my agtervolg, om seker te maak dat ek hier kom. So, in 'n sekere sin is ons glad nie waar hierdie gemeente was. Miskien moet ons toch vir mekaar sê, dat ons politieke systeem maak het nogal moeiliker. Dalk nie op 'n direkte vlak het hulle sê, julle mag nie meer gelowiges wees nie, julle mag nie meer kerk toe gaan nie. Maar miskien op 'n indirekte vlak, waar hulle met mag en beheer en met baie geld en met politieke besluite het al moeiliker maak het ons werk kry, het al moeiliker maak het ons net vrylik die dinge kan doen wat ons in die verlede gedoen het. Ja, 'n indirekte manier beteken dit dus, daar is druk op ons. Want nou moet ons met mense saamleef wat ons in 'n sekere sin onderdruk. En ja, dit verander ons natuurlik. Miskien is daar op 'n tweede vlak ook 'n stukkie druk. En dit is dat ek by die werk kom en ek beleef dat ek daar teen my gediskrimineer word. Dat ek nie 'n kontrak kry nie, as ek nie sekere dinge doen nie, as ek nie aan bedrog deelneem nie. Julle hoor, die druk. En dit beteken daar's ekonomiese druk. Skielik is ons kry ons swaar. Finansieel, en as jy finansieel swaar kry, dan moet jy jou sente omdraai, jy moet geld leen, en as jy nie kan oorleef nie, dan, dit is nie 'n maklike ding nie. So, indirek is ons ook onder ekonomiese druk. Maar miskien is die grootste druk, wat ek en jy vandag beleef, nie een van hierdie twee nie, maar dit saam met ons westerse kultuur, wat ons persepsies gevorm het, en steeds vorm. En dit maak die druk dalk vandag baie meer relevant in ons tyd, en vir ons gemeente in die besonder. Waarvan praat as ek praat van 'n westerse denksysteem, 'n westerse denksysteem van individualisme ook? Waarvan praat ek? Ek bedoel daarmee, ons koppe word gevorm deur wat is suksesvol, en wat is nie suksesvol? En ek sal myself skaar by plekke wat suksesvol is. En as het vir my lyk of die plek nie suksesvol is nie, dan gebruik ek my individuele reg om elders naartoe te gaan. Het lyk vir my, en dis wat ek in die afgelope tyd so intens in die samelewing beleef, ons praat ons dikwels van ou wat, as jy nie een wedloop wen nie, dan is jy een verloorder. So as jy nie eerste is, is jy een verloorder. Ek kyk dikwels na al hierdie competities waar al wêreldbekers is. Hoe mense alles in die stryd werk om wenners te wees, en is okay, want is lekker om deel van 'n wenspan te wees. Maar as jy nie die wenner is, daai tweede span wat tweede kom, wat eintlik briljant is, hulle stap met hulle koppe so, want hulle is eintlik nou verloorders. Wat wil ek sê deur 'n westerse denksysteem? Die westerse denksysteem sê, wenners is waar daar baie mense is, waar daar baie geld is, waar daar baie mag is. En nou sit ons in 'n ou klein gemeentetjie in The Reeds, in die suidweste van Centurion. En ons is nie die plek wat baie mense het, waar daar baie geld is, waar daar baie mag is. Inteendeel, wat ons doen, het eintlik maak nie 'n verskil eintlik aan hierdie ou lyntjie van ons. Ek dink as ons dus vandag die vraag wil vra, wie is ons teenstanders, dan moet ons sê alles wat ons bang maak of verhinder om onsself te assosieer met die geloof of met die gemeente. En dan kan ek my individualistiese reg, sê die westerse denke vir ons, gebruik om te sê, maar as ek nie by hierdie groep wil wees nie, kan ek by daai groep gaan inskakel. Want hulle is suksesvol. Ek dink as ons vandag die boodskap moet hoor wat Paulus gee aan die gemeente oor hulle teenstanders, dink ek ons teenstanders verskil dalk radikaal, maar ek dink sy boodskap, dat ons onder druk is, en dat ons teenkanting beleef, is baie waar. Dis dalk net nie 'n gesig wat ons teenstaan nie. Dit kan dalk 'n politieke party en wette wees, ja. Maar dis dalk 'n stelsel wat ons gewoond geraak het, so ingedrink het, so deel van is, so ingesuig is, dat ons nie meer anders kan, dat ons eintlik binne in daai stelsel is. En as ek dit vir julle sê, dan sê ek dit vir julle omdat ek met soveel mense gepraat het wat hierdie gemeente verlaat het, by ander gemeentes ingeskakel het. Beteken nie dat jy 'n ander gemeente inskakel as jy nou sleg of nie sleg nie. Dis nie die punt nie. Die punt is, ons koppe sê, daar gebeur iets. Hier gebeur niks. En nou kom Paulus, en kom ons sê dan, na die Reeds gemeente toe. En hy sê vir ons, julle moet vasstaan. Julle moet saam staan in hierdie donker wêreld. Julle moet vasstaan. Moenie moed verloor nie. Julle moet in hierdie wêreld waar julle leef, 'n lig in hierdie donker wêreld wees. 'n Mens mag dalk as individueel, 'n persoon as jou individuele reg gebruik om uit te beweeg, daar waar dit sogenaamd baie mense, baie geld is. Maar as jy daar presies onbetrokke gaan wees, nie saam staan nie, beteken jou getuienis niks. Paulus sê, nee, dit moet nie waar word van julle nie. Hy gebruik militêre terme, het julle agtergekom. Hy het gesê, daar sal julle die gemeente moet onbevrees saam staan en die aanslag afweer. Dis militêre taal hierdie. Vasstaan. Saamstryd, stryd. Dis woorde uit die militêre gebied uit. En wat gebeur as 'n weermag saam staan? Die mense wat destyds op die grens was, sou weet dat jy word so ingedrul oor hoe om saam te staan, hoe om as 'n peloton of as 'n klomp manne saam te veg, dieselfde doel na te strewe. Paulus sê vir die gemeente, onthou, die stryd wat ons het, is 'n stryd waar ons moet saam staan, anders gaan ons dit nie oorwin nie. Julle moet onbevrees saam staan. Nou wil ek vir jou net weer terugvat na 'n boelie toe. As 'n boelie op jou afkom, ek het dit beleef toe ek 'n kind was ook, ek is ook geboelie, nie so erg soos wat ander mense al geboelie is nie, ek het ook deelgeneem aan boelie, en hulle sê, bullying is nie net daai persoon wat bully nie, daar is 'n klomp mense saam, een ou instigate, die ander ene is net teenwoordig en praat saam, en op die einde word dit 'n krag. Dink weer aan die bully. As 'n bully veg, wat is sy grootste vrees, 'n bully se vrees? Dat daai persoon moenie vreesloos voor my staan. Daai persoon moet bewe. Dis hoekom ek al hierdie dinge doen, dat daai persoon kan bewe. Want as daai persoon nie bewe nie, dan kan hulle nie doen wat ek vra nie. En nou kom sê Paulus, julle moet vreesloos voor die teenstanders staan, saam staan. Ek het al dikwels beleef waar ek aktief geboelie is, dat as ek net so na die persoon toe stap, en sê, het is my so jammer dat jy hierdie ding probeer doen, ek sal met jou praat, ek sal doen wat jy vir my vraag, maar jy hoef het nie te doen, op hierdie manier. Ek moes al by een man met sy vrou wil slaan, instap, en hy kom met sy agressie, en hy vat sy revolver, en hy swaai hom voor my, en hy sê, ek skiet vir jou vrek. En dan, ja, my broek bewe, maar ek stap net reguit na hom toe, en sê van kom, dit is toch nie waar te gaan, kom, is iets anders. En hy gee die revolver vir my. Ek kom na 'n man wat sy vrou slaan, en ek stap na hom toe, en hy sê, waar ek vandaan kom, het ons mense daar op die grens doodgemaak, sonder om te blik of te bloos. Dat ek reg voor hom staan, en hom sê, jy gaan nie so met my praat, jy weet, wat jy doen is verkeerd. Daarmee bedoel ek nie, daarmee, jylle moet nou na my kyk nie, inteendeel, my broek het gebeur, Maar al wat ek vir julle sê, boelie gedrag kan nie oorwin word deur of net terug te veg of net aan die onderkant te staan en die slagoffer te wees en te bly lê. Boelie gedrag kan alleen aangespreek word as ek onbevrees 'n aanslag kan afweer. As jy berekend opstaan en stil en rustig is, hoe kan die mens dit wees? As Paulus sê, jy moet met militêre krag invul, bedoel hy daarmee, ons moet nou 'n klomp dinge inspan en terugveg? Nee, hy wil jy sê, ons moet die boelie gedrag van die teestanders ontmasker, ontman amper. Hoe? As julle so saam staan, sal julle lewens 'n teken wees, sê hy. 'N teken van wat? 'N teken dat God aan die werk is. Sjoe, ons gaan nou uitkom by wat moet ons doen en hoe kan ons dit doen, hoe kan ek en jy dit ook reg kry? Maar hy sê, as julle gaan saam staan, as julle onbevrees die teenstanders gaan beveg, dan is julle lewens 'n duidelike teken in hierdie wêreld. As die Reach gemeente gaan saam staan en alle teenstand gaan beveg, sal dit 'n duidelike teken in hierdie wêreld wees. As gelowiges sal saam staan in hierdie land, sal dit 'n duidelike teken wees. Ons gaan nou praat oor hoe staan ons staan, hoe moet ons saam staan, sê die teks. Maar as ons saam staan, sal dit 'n duidelike teken wees dat God werk. Hy sê natuurlik, daar's twee goeders, sal het teken wees dat hierdie ouens wat die vyande is, eintlik besig is met verkeerde goed, hulle gaan verlore gaan, en hy sê, dit sal vir julle het teken wees dat julle gered word. Maar ons gaan nou daarby uitkom. En daarom sê hy, daarom die oproep, reg aan die begin, julle lewenswandel moet in ooreenstemming wees met die evangelie. Wat is ons wapens waarmee ons gaan veg? Wat is ons wapens waarmee ons militêr gaan opstaan teen die boelie gedrag van teenstanders? Ons lewenswandel. Ons gedrag. Dis ons wapen. Dis ons hoofwapen. En hy verwys spesifiek hier na ons saam staan. Ons saam staan. Hy wil nie daarmee hê ons moet maar net 'n klomp ammunisie kry nie. Maar ons moet saam staan. Die gemeente se goeie lewe sal lig in die donker wêreld wees. Ons moet nie net die evangelie verdedig nie, ons moet dit met ons lewensgedrag versprei ook. En dan sal ons 'n lig wees in 'n donker wêreld. Nou kom ons vra gou die vraag. Hoekom kan julle saam staan? Hoekom kan hierdie gemeente saam staan? Hoekom kan ons gemeente saamstaan? Waar kom hierdie saamstaan vandaan? Waar kom hierdie krag vandaan? En Paulus sê, daar's vier redes hoekom julle kan saamstaan. Die eerste ene is, julle het die troos in Christus ontvang. Wat bedoel hy daarmee? Julle het die doel van Jesus se koms na hierdie aarde verstaan. Julle het Jesus se hele boodskap wat hy gekom het, om te kom herskep wat stikkend is, het jylle verstaan, jylle het toegelaat, jylle het toegelaat dat hy in jylle lewe inkom, en jylle is uit ons ware in sy lewe ingetrek. Jylle is in sy magneetveld ingetrek, en dit het jylle gemagnetiseer. Jy is dus, kom ons gebruik een ander beeld, iemand het so'n mooi beeld gebruik, hy sê, mens kry ons by skrootwerwe so groot, machine wat met een magneet plomp skroot gaan trek en dan vat hy dit, dan gaan sit hy dit op 'n ander plek neer. Jy is een van die stukkies skroot metaal wat aangetrek is deur die magneetkrag van Christus en dit het jou lewe verander. Want nou word jy na die smeltery toe gevat en jy word daar 'n nuwe artikel van gemaak. Maar jy het die magneetkrag van die magneet, dit het jou verander, jy het in die magneetkrag ingekom, jy het die troos van Christus, Julle is aangespoor deur Christus se liefde. En daarmee wil hy maar eenvoudig net sê, hy het julle nie gedwing om hom te volg nie. Nie een van ons is gedwing om 'n kind van God te wees nie. Nie een van ons is gedwing om 'n lidmaat van die gemeente te reeds te wees nie. Niemand van ons is gedwing nie. Nee, ons is hier omdat ons in 'n verhouding met Jesus Christus leef. En sy magneetkrag ons lewe verander het. Die derde rede, julle het die gemeenskap deur die Gees ervaar. Julle het nie net eerstens beleef wat dit beteken dat Christus julle lewe verander het nie, maar julle het ook beleef hoe ander gelowiges wat min of meer in dieselfde bootjie as jy is, na jou toe uitreik, wat saam met jou op pad stap, het al beleef hoe dit wat dit beteken om gekussing te wees binne 'n geloofsgemeenskap. Julle het dit beleef. En die vierde ding, julle het die innige meegevoel en meelewing ervaar. Daarmee sê hy, julle het beleef wat beteken dit om die deernis van Christus te beleef as niemand rondom jou deernis vir jou het nie. En daarom het julle beleef, nou dat julle in die magneetkrag van God is, hoe daar 'n stuk deernis in jou eie binnekant vir ander mense ontwikkel. Paulus kom sê, hierdie vier geskenke het julle al almal er ontvang. En hierdie vier geskenke help julle om saam te staan en die teenstanders met durf teen te staan. Julle het hierdie vier goed ontvang. Dit sal julle in staat stel om saam te staan. Maar hoe lyk die saamstaan dan? Wat moet ons nou saam doen? Nou dat ons al hierdie goeders ontvang het, wat moet ons nou doen? Wel, hy sê dit is eenvoudig. Dis een in liefde, een van hart en een in strewe. Dit beteken eintlik so eenvoudig dat die styl waarin ons dinge doen, is 'n styl van liefde. 'N Styl van waar ek nie meer net aan my eie belange dink en vashou nie, maar dat ek juis in liefde aanraak. Christus se hart by mense uitbring. Een van hart en een van strewe. Ons het dieselfde doel. Ons is vir dieselfde doel hier. Ons is nie besig om elkeen sy eie doelwit na te jaag nie. Ons is hier besig om God se lig wat hy na die wêreld toe gebring het toe Jesus hier was, om daai lig te laat skyn. En daarom gaan ons met daai liefde wat ons ontvang het teenoor ander mense leef. Ek en jy is in die magneetkrag van Christus. En nou gaan ons hierdie magneetkrag gebruik om geloofsgemeenskap na ander mense toe uit te reik, na mense rondom ons, maar ook om met deernis na mense wat nie noodwendig hier is nie uit te reik. En dit maak dat ons dieselfde liefde, dieselfde hart en dieselfde strewe het. Maar wat bedreig nou ons saamstaan? Wel, Paulus sê dis net twee goed. Dis ons selfsug en ons eersug. Selfsug en eersug gaan hieroor 'n selfsugtige ambisie. Mense het natuurlik goeie ambisie ook, maar selfsugtige ambisie. 'n Goeie ambisie is ek wil graag as 'n jong man of 'n jong meisie, ek wil graag eendag hierdie persoon word. Ek wil 'n dokter word want ek wil mense se lewens positief verander. Maar wat is 'n selfsugtige ambisie? Ek wil ryk word. Geen nie om wat dit vra nie. Ek wil daai kar ry. Geen nie om wat dit vra nie. Ek wil daai posisie bereik. Geen nie om wat dit vra nie. Julle hoor, dis die een is heeltemal anders as die ander. Maar dan ook eersug. Eersug is net om te sien na jou eie belange. Alles gaan net oor jou eie belange. Elke ding moet gemotiveer deur wat dit vir jou kan werd wees. En nou wat bring dit? Dit bring twis. Dit bring verdeeldheid. Dit bring onmin. Dit bring slegte gevoelens. So Paulus sê vir ons, en jy het seker almal is dit al sekerlik ervaar, dat jy as jy met iemand te doen kry wat alles net oor hulself gaan, dis hoekom 'n baas 'n boelie is. Want hy wil posisie hê. Hy wil mag beoefen. En daarom gee nie om wat die prys dit kos. Die hartseer is, mense se persoonlikhede begin later aan verander. Twis, verdeeldheid, onmin, slegte gevoelens. Paulus is besig om met 'n gemeente te praat en hy sê vir hulle, onthou, as hierdie goed in hele gemeente is, selfsug en eersug, gaan dit keer dat julle vasstaan teen die boeliegedrag van teenstanders in julle wêreld. Selfsug en eersug. Ek dink in ons gemeente gaan ons baie mooi daarna moet kyk. En natuurlik moet mens altyd daarmee besê dat jy met al jou dinge wat jy by die huis het, moet jy los en nou moet jy alles vir die gemeente kom sê en kom doen nie. Dis nie die punt nie. Maar dit gaan oor 'n gesindheid. 'N gesindheid. Nie net oor jou eie belange gaan. Dit gaan oor 'n hart wat moet verander. As Paulus hierdie woorde gebruik, dan sê hy die Romeinse burgerskap het anders gelyk as wat die koninkrykse burgerskap lyk. Die Romeinse burgerskap het gesê, ek is vry. Ek is vry en ek was van niemand afhanklik nie. Ek is vry en ek is aan niemand onderworpe nie. Ek sal na niemand luister nie. Ek is die een wat praat. Ek is die een wat die calls maak. Ek sal nie na ander mense luister nie. Hoor julle mooi dat vryheid wat op regte steen sonder om verantwoordelikhede op te neem is nie vryheid nie. Dis 'n vernietigende vryheid. Dis selfsug en eersug. En daarom is dit in ons land so moeilik, want in ons land word menseregte so hard gedryf, maar mense verantwoordelikhede verdwyn, daar word nie eens daaroor gepraat. Maar ons moet weet, dis nie vryheid, dis selfsugtigheid, as jy net op regte fokus en nie op verantwoordelikhede. Paulus sê dus, 'n hemelse burgerskap lyk anders as 'n Romeinse burgerskap, waar jy vry is om te doen wat die Romeinse regering vir jou sê. Vryheid. Hulle vryheid is net selfsug. Julle dink julle is besig om julle eie vryheid te beoefen as julle in die gemeente besluit vanuit die westerse samelewing se denke. Hierdie is 'n wenspan en daai is 'n verloorspan. Ek wil eerder deel van 'n wenspan wees. Ek klim af en ek gaan soen toe, maar ek bly nog steeds selfsugtig en eersugtig. Daar verander niks in my binnekant. Ek dink die hartseer is in die kerk vandag, is dat soveel mense van kerk tot kerk tot kerk skuif, tot hulle 'n plek kry, waar daar baie mense is en waar dit baie goed gaan, maar dat nog aan hulle persoon niks verander nie. Hulle bly selfsugtig en eersugtig. Weet jy hoe hartseer is dit om met mense te doen te kry, waar mense sê, ek wil nie met 'n Christen iets te doen hê nie, want hy sê hy's 'n Christen, maar kyk hoe lewe. En daarom is Paulus se oproep so intens om te sê, onthou julle burgerskap lyk anders. Romeine wil so ver as moontlik van 'n slaaf af wees. Hulle wil uitstyg ten alle koste. Ek moet net nie daar beland nie. Ek moet net nie 'n slagoffer wees nie. Maar 'n koninkryksburger is nie die een wat dit sê. Dis die laaste gedagte. 'N koninkryksburger, hy gee vir ons die sleutel. Wat is die sleutel tot hierdie saamstaan? Nederigheid. Dieselfde gesindheid wat in Christus was, word nou in ons duidelik sigbaar. Maar 'n gesindheid wat sê, nederigheid sê, ek het niks om te verloor nie, want my waarde lê in wat Christus vir my kom gee het. Ek is 'n koninkryksburger. Ek is die een wat hy kom verander het. Dis waar my waarde lê. Daarom 'n koninkryksburger maak van sy gemeenskap 'n gemeenskap waar almal welkom is. Ingestel op ander mense. Ander mense se belange staan voorop. Ander mense word in ag geneem bo jou eie belange. Die sleutel wat Paulus dus vir ons gee, is 'n lewe van nederigheid. 'n Lewe van nederigheid, maar dit gaan nie net oor 'n individu wat nou nederig moet wees nie, dit gaan oor ons almal saam moet waar ons is nederig wees en ons nederigheid saam sal 'n ruimte skep, hierdie veilige hawe van nuwe hoop. Ons kan nie 'n veilige hawe van nuwe hoop wees as ons selfsugtig en eersugtig is. Nederigheid sluit die deure oop van die kerk. Nederigheid is dit wat maak dit mense beleef. Hierdie persoon kan in my skoene klim en kan met deernis my raak sien. Liewe broer en suster, dankie dat soveel van julle juist dit alreeds is. Dankie dat julle elke dag daarmee werk. Maar ek dink hierdie teks wil vir ons net kom sê, onthou, dit is belangriker as wat jy dink. Dis eintlik die sleutel. Dit sluit deure oop. Nie net vir ons nie. Dit sluit nie net deure oop sodat die lig kan skyn nie, want Paulus se bedoeling is nie om te sê julle sal saam as julle saam staan, dis die doel, dis die einddoel van hierdie hele beweging. Die einddoel is julle moet lig wees in 'n donker wêreld. Maar julle kan nie lig wees as julle nie saam staan. Ek het hierdie diens begin om te praat oor boeliegedrag. Ons beleef almal die boeliegedrag van die samelewing of ons. Paulus wil ons kom oproep en te sê, julle kan saam staan daartee, want julle het 'n geskenk ontvang van Christus. Maar pas op, is 'n paar dinge wat kan keer dat julle hierdie saam staan kan doen, dat julle leefwyse regtige verskil kan maak in die samelewing. Gebruik hierdie sleutel, want dit sal die koninkryk oopsluit. Hier in die Reeds gemeente en gemeenskap. Kom ons staan saam as ligdraers van God. Hier waar ons is as gemeente, daar waar jy is elke dag, mag jy die Here se hand in jou lewe sien en ervaar. Amen. Ons God en Hemel Vader, dankie dat U ons opnuut vandag herinner het. Herinner het dat ons ook, al lyk het of ons nie 'n fisiese vyand wat in 'n gesig voor ons staan het, voor ons het nie. Dat ons wel ander vyande het en dat hierdie vyande dalk 'n stelsel is wat ons koppe verander het. Here, vandag wil ek bid dat U ons sal vul met U krag. Ons het gehoor, ons het almal hierdie vuur goed ontvang. Maar nou bid ons Here, aktiveer dit deur die Gees. Verander ons en laat ons U toelaat om deur die Gees verander te word en veranderend op te tree in die wêreld waar ons is. Here, dalk was ons die boelies. Maak ons mense wat wegdraai van so 'n leefstyl. En help ons om te draai na 'n leefstyl om ander hoër te ag, ander se belange voorop te stel en met liefde uit te reik. Daarom bid ek, Here, wil U vir ons krag en genade gee deur die Gees. Ons sit onsself in U hande. Gebruik ons. Amen. Ons gaan ons slotlied saam sing, liedboek 532, kom ons sing al drie die verse. ontvang die seën van die Here en gaan leef as mense wat saam staan in 'n lig in 'n donker wêreld is. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle wees en bly. Amen.
Amen.